Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde.
Velkommen til en specialudgave af investeringspodcasten. Denne gang ikke med Hansen og Larsen, men med en særgæst, Frank Hvid, kommer vi meget mere tilbage til. Det handler om Rusland og Ukraine, og hvor realistisk og hvor stor en europæisk økonomisk nedtur krigen i Rusland, Ukraine eventuelt kan byde på. Undervejs her, der viser vi lidt slides, og de slides kan I selvfølgelig ikke se, hvis I bare lytter til versionen her. De er tilgængelige. Gå ind og find dem på YouTube, Facebook og Twitter. Det kommer til at være illustrationer af udviklingen i gaspriserne, i oliepriserne, i renterne i Europa og USA og udviklingen i den amerikanske dollar. Langt de fleste de blev negativt overrasket, inklusive mig selv, over, at Putin har kørt Ukraine over, og at Rusland er gået over stregen, og de er gået over grænsen. Investorerne reagerer naturligt med stor frygt. Det er forståeligt. Og risikoen er vel, at vi står over for en situation, hvor vi får en investerings-uppercut i flere dimensioner. Både fordi renterne ser ud som om, de kører lidt opad, væksten kører lidt nedad, risikopræmien kører også opad, og man kunne risikere, at forbrugerne reagerer på de stigende gas, olie og råvarepriser ved at øge deres opsparingskvote. Med til at gøre os alle sammen meget klogere på det, har jeg i dag fornøjelsen af at byde velkommen til Frank Hvid Petersen, økonom, en af dem, der ved rigtig meget om økonomi, en af dem, der ved rigtig meget om investering, og kombinationen af økonomi og investering, det er jo det, som vi skal snakke om i dag. Velkommen til dig, Frank, og tak, fordi du gør os lidt klogere på emnet i dag.
Tak, og tak, fordi at, jeg må være med.
Hvis vi lige skal starte her, så har vi et par illustrationer af, hvordan gaspriserne har udviklet sig, og hvordan prisen på råolie har været med til at styre begivenhederne de seneste uger efter Rusland for 2 uger siden gik over stregen ind til Ukraine. Den første her viser stigningen eller ændringen i gaspriserne over en længere periode, hvor det jo ser ud som om naturgaspriserne i forhold til det tidspunkt, hvor de toppede, næsten 10-doblede. Det ser ud som om, de er heldigvis lidt på vej ned igen. Og på den næste illustration, jamen der kan man jo se, af olieprisen her udtrykt som Brent Crude. Her fredag morgen, hvor vi optager, jamen der ser det ud som om olieprisen er lidt på vej ned igen. Den var lige op omkring 130 US dollar, og her aktuelt fredag, der svinger den mellem 105 og 106 dollar her på det tidspunkt, hvor vi optager. Og hvis jeg må starte her, Frank, kan man sige noget om, hvor stor en del af den her stigning, som vi har set i Brent Crude de seneste måneder, jamen er sådan en geopolitisk risikopræmie i relation til Rusland og Ukraine, eller sagt på en anden måde, hvor stor en del af den stigning, vi har set, kan vi forvente, der kører nedad igen, når og hvis og så frem, der i fald vi hurtigt får en fred i Ukraine?
Ja, det hurtige svar er, at vi har ikke nogen modeller, hvor man kan opdele på, hvad der er risikopræmier, hvad der er spekulationer, hvad der er sådan reelt økonomisk. Men vi kan se, hvis vi sammenholder med nyhedsflowet, at en helt stor del af den stigning her, det må være risikopræmier. Og vi ved også, at så meget har den reelle efterspørgsel heller ikke ændret sig de seneste måneder siden nytår. Og der er vi jo gået fra 80 dollar til de her 105-110-112 dollar, som ligger i nu. Ikke? Så vi må regne med en stor del af det. Det er risikopræmier.
Så en stor del af det er risikopræmier, men en betydelig del af det er også i virkeligheden, der siger, at hele verden er begyndt i tankemæssigt og investeringsmæssigt og forberedelsesmæssigt at forberede sig til en tid uden fossile brændstoffer. Men udfordringen har nok været i den ligning, at det er gået lidt for langsomt med at få den grønne omstilling til at køre fremad, samtidig med, at man har trukket i den fossile håndbremse. Og derfor så ser vi, at de store energiselskaber jo har energi til mere, men investerer mindre. Og det er vel en af udfordringerne, er det ikke det?
Altså det, vi står med nu, det er en af grunde til, at vi har de høje energipriser ud over krigen i Ukraine. Men det er jo både, at efterspørgselssiden og udbudssiden er udfordret. Udbudssiden er udfordret af, at der bliver udvundet og undersøgt meget, meget mindre. Og Så deres budgetter, olieselskaberne, olie- og gasselskabernes budgetter er jo faldet dramatisk de sidste 7-8 år. Og samtidig så er den globale efterspørgsel, den er stadigvæk pænt stigende og har været, ofte været undervurderet de seneste år. Altså coronakrisen kom vi også ud af ved, at vi spenderede en hulens masse penge rundt omkring i verden. Og de penge, som blev sendt ud for at holde væksten i gang, jamen det er jo gået til, at vi kan købe biler og fjernsyn og hjemmetrænerudstyr og hævefliser og alt muligt, og det alt sammen, det kræver energi. Mm. Så både udbud og efterspørgselssiden gør, at vi står i den her situation her.
Hvis vi sådan lige skal prøve at stille en lille smule skarp på Rusland, og nu tænker jeg kun på deres energiproduktion, så står de vel for at producere noget, der ligner en 10 millioner tønder, eller i hele træskolængder cirka 10% af den globale olie. Og de eksporterer et sted mellem 5-7 millioner tønder. Hvis vi kigger på naturgassen, jamen så er Europa, de er godt og vel afhængige af Rusland. 40% af den naturgas, der kommer til Europa, kommer fra Rusland. 65%, 2/3 af den naturgas, der kommer til Tyskland, den kommer fra Rusland. Er det overhovedet realistisk, Frank, tænker du, at Europa kan erstatte en meget betydelig del af de russiske forsyninger på kort sigt, som EU-kommissionen jo lagde navn til i den her uge, hvor de egentlig frit og frejdigt sagde, at ved udgangen af 2022, så var det målsætningen, at 90% af den afhængighed, den skulle være væk. Er det overhovedet realistisk?
Når jeg lytter til energieksperter, så vil jeg sige, at summen af det, de siger, og der er selvfølgelig forskellige holdninger, det er, nej, det er ikke realistisk. Det er det korte svar.
Så at...
Og det vil sige, hvad er konklusionen på det? Det er, at hvis vi i Europa stadig vil være afhængige af energiforsyning fra Rusland i en ganske lang stykke tid fremover. Det kan godt nok blive en mindre procentdel, men vi vil stadig være meget afhængige af det.
Så betyder det ikke, nu lægger jeg ordene i munden på dig, betyder det ikke, at man får fyret op for kulkraftværker, når man finder ud af, at man ikke kan opfylde de her ting? Betyder det ikke, at atomkraften kommer tilbage, undskyld mig udtrykket, med fuld kapacitet? Betyder det ikke, at alle de naturgasressourcer, vi kan finde på vores egne breddegrader, at de bliver sat til at fungere samtidig med, at man forsøger at opskalere den grønne omstilling så godt, som man kan? Altså, der bliver fuld gas under alle de kedler, som vi selv kan påvirke.
Jo, hvis vi ikke vil gå ned i levestandard, hvis vi ikke vil bremse op i vores forbrug, hvis vi vil undgå bilfri søndag, som vi havde i 70'erne, hvis vi ikke vil ofre noget, men stadigvæk vil have vores høje levestandard og vores enorme energiforbrug, så er risikoen og frygten, det er jo, at så bliver vi nødt til at bruge nogle energiforsyning i de kommende år, som går den forkerte vej. Det vil sige, det er noget af det sorte, vi skal have i gang med igen. Om man så gør det, eller presset, er for stort fra vælgere eller generelt, sådan også fra FN's side, når der kommer flere og flere målinger, der viser, at det går forkert med den grønne omstilling, og man så besinder sig. Det bliver det interessante. Der er i hvert fald en, synes jeg, klar vinder i det her, eller i hvert fald en klar konklusion. Det er, at atomkraft og uran efterspørgsel kommer til at stige kraftigt.
Inden vi sådan kommer lidt tilbage til udviklingen af amerikanske dollar, om den eventuelt kan afbøde konsekvenserne af det her vækststykke, vi kommer til at se i Europa, fordi Europa generelt set er en eksportregion, og inden vi skal kigge en lille smule på renteudviklingen, jamen, så vil jeg godt tage udgangspunkt i det forecast, som jeg så, som vi alle sammen så fra ECB i går i forbindelse med deres ordinære martsmøde, pengepolitiske møde, og der beskriver de, Frank, at som de kan se det, jamen så vil Ruslands overkørsel af Ukraine på nuværende tidspunkt barbere et halvt procentpoint af de vækstforventninger, de har for 2022. I mine ører, så lyder det som et best case, der tager udgangspunkt i, at der meget hurtigt kommer en fred i Ukraine, og at energipriserne hurtigt kommer ned igen, at råvarepriserne generelt på de hårde metaller kommer hurtigt ned igen, at hvedepriserne normaliseres, at majspriserne normaliseres, og man får en relativt hurtig og fornuftig løsning med Rusland, hvad end det så måtte betyde. Jeg synes, det lyder som et meget optimistisk scenarie. Hvad synes du?
Ja, fuldstændig enig. Minus 0,5%. Det lyder meget, meget lavt, når vi samtidig har inflation på omkring 5, og vi har lønstigninger i Europa lige nu på i stedet mellem 1,5 og 2%. Det vil sige, at vi har nogle af de mest negative reallønninger, vi har set meget, meget længe. Jeg vil... Så det synes jeg lyder, det lyder i den lave ende, helt sikkert.
ECB laver jo sådan et vækstspænd, hvor de siger 0,5% som det scenarie, som de ser nu, og så har de et risikoscenarie, der hedder ned til 1,4%, som vil være cirka en tredjedel af den forventede vækst, hvis jeg ikke er helt gal, på lidt over 4%, som man regnede med for et par måneder siden. Men selv de 1,4, Frank, kan vel meget hurtigt komme i fare, når det er sådan, hvis det er sådan, desværre, at der er et risiko for, at krigen i Ukraine ikke slutter med det samme, at energipriserne forbliver høje, at gaspriserne forbliver høje, og ikke mindst, at når vi kommer til Sydeuropa, hvor konsekvenserne af de her ting godt kan være værre og mere markant end Nordeuropa, så vil forbrugerne, de vil reagere med markant stigende opsparingskvoter, når de kan se, at når de skal ud og handle, så bliver det meget, meget dyrere at fylde indkøbskurvene op med daglige fornødenheder og forbrugsvarer. Så selv 1,4 procentpoint i lavere vækst, som svarer til en vækstnedgang på en tredjedel, er det oprindelige estimat for et par måneder siden. Det er vel ikke sådan, efter min mening, noget man bare kan sige, det er et worst case.
Nej, det kan sagtens blive værre, jeg er enig. Vi har jo en del ting, der går på frem og tilbage her, og i positiv og negativ retning. Altså, vi har jo også åbningen op af vores økonomier på grund af corona. Der er ingen af os, der står og snakker om corona længere. Det har en stor positiv effekt på hele servicesektoren i Europa, og det er jo den effekt, der gør, at vi får en ganske pæn vækst i år. Næsten ligegyldigt, hvad der ellers sker. Men det chok, vi har fået fra Ruslandskrisen, og så havde vi allerede noget inflation, som var udviklet sig højere end ventet i forvejen, så havde vi jo faktisk allerede tegn på, at der vil komme opbremsning i løbet af i år. Når vi så ligger Ruslandskrisen på de seneste stigninger i råvarepriserne oveni, så går vi fra en forholdsvis blød landing i den økonomiske vækst i år, i forhold til det foregående år, til at nu begynder risikoen for en hårdere landing. Den er lige pludselig stedet ganske markant.
Er det sådan det normale trade-off, Frank, som man kan sige, mellem økonomerne, som gerne vil se tallene ind i statistikkerne, før de kan tage stilling til det, og investorerne, som med det samme løber på alle de løse chancer og alle de løse risici, der er i markedet?
Ja, sådan er det jo. Altså, investeringsmarkedet er jo diskonteringsdyr, ikke? Vi skal hele tiden sidde og kigge, hvor vi er på vej hen. Det vil sige, hver eneste lille ændring, Så reagerer vi, og det er også derfor, at vi ser jo, at ofte så reagerer investeringsmarkederne jo nogle gange, 6-7-8 gange på, kan man sige, falske recessioner, hvor vi troede, at nu kommer en recession, og det gjorde der ikke alligevel. Det er jo det der historiske gamle citat fra Paul Samuelson, til den Nobelpristager om, at aktiemarkedet er rigtig god til at forudsige recessioner. Ikke? De har forudsagt 9 ud af de sidste 3 recessioner. Tror jeg, han sagde på det tidspunkt, han sagde det tilbage for mange årtier siden. Ikke? Og det er jo rigtigt. Men sådan er det jo at være investor. Og især når der kommer sådan en chok som det her. Det er jo et stort chok, som man pludselig skal indregne. Og så kan der ske nogle ting ret hurtigt bagefter, som kunne bare se med olieprisen. Jeg lige pludselig går fra 90 til 130. Altså alene det ryg, det er jo nok til, hvis den bliver 130 dollar per tønde, jamen så har vi jo stor risiko for en global lavkonjunktur i år. Er vi nede på 105, når man så bliver det en opbremsning, men det bliver ikke en recession. Så, og der er jo kæmpe forskel mellem de to scenarier på, hvor mange penge kan man så tjene som virksomhed i de forskellige, sektorer.
Hvis man skal prøve at kigge på noget af det, der kan afbøde nogle af de her konsekvenser, så har vi en illustration her af udviklingen i den amerikanske dollar over for danske kroner. Den kunne jeg også have taget i forhold til euroen, som jo var mere dækkende for Europa. Men Europa, Frank, er jo generelt en eksportregion. Og det her, det er jo noget af det, der giver en stødpude mod en meget større vækstnedgang for Europa, er det ikke det? Fordi Europa eksporterer relativt meget, ikke kun ind i USA, men i hele dollarregionen, også ind i Asien, hvor en del af valutaen i hvert fald er relativt tæt bundet op på udviklingen i dollar. Så det her, det giver vel en form for en stødpudeeffekt.
Ja, det giver en positiv effekt. Altså udover, som sagt, at vi har den positive effekt fra, at corona ligesom er på vej ned, og vi har åbnet vores økonomi op, der er ikke sådan nogle restriktioner, så hjælper det selvfølgelig også, at euroen og kroner overfor en masse andre valutaer er blevet svagere. helt klart, men stadigvæk den største del af vores samhandel er jo stadig internt i Europa og i eurozonen. Så det har noget effekt. Det er langt fra nok til, at det kan modsvare den negative effekt af, af de markant højere råvarepriser, som vi har set her de seneste 6-12 måneder, og især efter Ruslands invasion. Ikke? Det er slet ikke nok.
Hvis vi lige prøver at stille en lille smule skarpt ind på en anden variabel, nemlig renteudviklingen, som vi har set den i USA og Europa, så kan vi se her i grafen til venstre, jamen der kan vi se udviklingen i den 10-årige tyske rente, og set i forhold til et potentielt vækstchok, Frank, så er det jo ikke det, der er afspejlet i de 10-årige renter her. Det der er afspejlet, det er, at renterne er ekstremt lave. Realrenterne er ekstremt lave. De er sikkert, altså renterne er alt for lave, uanset om man kigger ind i en inflation, ind i en vækst, eller i en hvilken som helst form for standardiseret opgørelse af, hvad den burde være. Jeg tror, det er sværere at forklare, hvorfor den er sådan, som den er, end det er at illustrere, hvordan udviklingen den har været. Så hvis man kigger den her effekt frem, så kunne man jo få indtrykket af, at udfordringen i Ukraine, og nu taler jeg kun om den økonomiske effekt, og ikke om den smertelige effekt, der er der, at den er relativt håndterbar, for både for så vidt angår de tyske 10-årige renter og de amerikanske renter, jamen der giver det indtrykket af, at ja, det her det er noget finansiel markedsflimmer, der kommer, men så vender vi faktisk hurtigt tilbage til det, som er agendaen, nemlig at renterne har været for lave, og renterne er på vej op. Så er den her udvikling trods alt en lille smule overraskende for dig?
Ej, nu kan man sige, at grafen, det snyder lidt, den er jo, det er jo på månedsbasis, og vi kan jo se, bare siden Ruslands invasion af Ukraine, at finansmarkederne og altså, rentemarkederne har været lidt tvivl om, hvordan man skulle reagere på det her. Ikke? Det første, der skete, var jo faktisk, at renterne de styrtdykkede. Og bagefter så er de begyndt at stige igen her på det seneste. Så nu ligger vi der, og stadigvæk er en opgående trend. Og hvorfor gør de det? Eller hvorfor gjorde de det? Jamen det er fordi, at den umiddelbare tanke var, hvis vi har en øget usikkerhed, hvis vi har højere råvarepriser, og alt det her, det tager penge op af lommen på forbrugerne, så forbruget kommer til at falde senere i år. Og væksten i eurozonen kommer til at blive lav, og måske endda er der øget risiko for en lavkonjunktur, jamen så skal ECB jo ikke gøre noget ved renten. Og så skal inflationen, det kan godt være den høj nu, men så kommer den jo til på et tidspunkt, når arbejdsløsheden begynder at stige, og vi alle sammen bliver mere nervøse, så kommer inflationen jo hurtigt ned igen, og så skal renterne blive ned. Det var den initiale, kan man sige, fortolkning af det her, og det var jo den fortolkning, man også har brugt de sidste 20 år, når der var højere råvarepriser, det var de deflationære. De er faktisk ikke inflationære, de er deflationære.
Og det er fordi, de deflationerer, fordi de tager købekraft ud, ja. Og de højere priser, du betaler i dag, det bliver betalt med lavere forbrug og lavere efterspørgsel i fremtiden.
Ja, og lavere priser igen på alt muligt andet. Ikke? Hvis jeg lige pludselig så vi bliver ramt på pengepungen, jamen så skal vi købe færre havefliser, vi skal gå mindre i biografen eller sådan nogle ting på restaurant, og så begynder nogle af de priser måske at sætte sig. Og så vil inflationen falde tilbage igen om 6-12-18 måneder, når vi står midt i sådan en økonomisk lavkonjunktur. Og det er det store spørgsmål, som vi alle sammen, og det jeg er ikke selv fuldstændig afklaret omkring med renteudviklingen. Jeg er gået i de seneste år fra at være deflationist til at være mere inflationist. Men det, man skal lægge mærke til som investor, det er for at finde ud af, jamen, det vi ser nu, er det inflationært, eller er det rent faktisk deflationært? Og der skal man lægge mærke til, hvordan myndighederne de reagerer. Det vil sige, hvordan reagerer politikerne, hvordan reagerer centralbankerne? Hvis politikerne reagerer på den måde, de siger, det må ikke gå ondt for nogle af vores borgere, nogle af vores vælgere, så hver gang, at energipriserne stiger, så kommer vi og åbner statskassen og giver støtte til dem, der bliver ramt. Jamen så det, vi ser nu, det er et inflationært chok, fordi så begynder det hele at løbe, og vi får ikke den her negative effekt på væksten, fordi vi bliver kompenseret af, at statskassen bliver åbnet, ligesom vi gjorde under coronakrisen. Så vil vi permanent se, at inflationen vil bide sig fast på et højere niveau. Væksten vil så også være bedre. Statskasserne vil så til gengæld være i større underskud. Men så vil renterne simpelthen fortsætte med at stige. Omvendt, hvis de siger lidt tilbage til sådan starten af 80'erne, vi bliver nødt til at få inflationen under kontrol, så vi kommer ikke bare til at åbne statskasserne. Og det samme, hvis centralbanken siger det samme. Vi bliver nødt til at stramme op for ligesom at holde vores troværdighed. Vi skal have den her inflation ned omkring de 2% igen. Hvis vi gør det, jamen, så er det deflationært. Så det, vi skal holde øje med, det er, hvad er det rent faktisk, at de gør? Hvor mange penge kommer de til at låse ud? Og så skal vi jo også se, hvad gør lønmodtagerne? Vi skal kigge på løntal og se, er der noget tegn på, at det her det begynder at svømme over i de højere forbrugerpriser, svømme over i højere lønstigninger. Bare herhjemme havde vi jo Claus Jensen, formand for Dansk Metal, ude i går jo, og sige, jamen nu skal hans medlemmer i gang med de decentrale forhandlinger ude på virksomhederne, og nu skal virksomhederne til at betale op. Altså. Nu har de hævet priserne, det gør det dyrere for hans medlemmer. Nu skal de have noget mere i lønstigning, i stedet for de der 2-3%, der giver sig lønstigning lige nu. Ikke? Så det er jo det. De offentlige ansatte i Danmark, de har jo lønstigninger lige nu på kun mellem 0,5% og 1,5%. Er nogen op til 2. De har jo stærkt negative regler. Hvad siger politikerne der? Og der skal vi kigge hele vejen rundt globalt og se, hvordan gør man? Kompenserer man eller kompenserer man ikke? Og det kommer til at afgøre, om det bliver et mere deflationært chok, eller det bliver inflationært.
Hvis vi skal prøve for en kort stund, kort tilbage til ECB, Frank, vil du karakterisere ECB som rentehø, rentedue eller rentepragmatikere?
Helt klart duer. Det synes jeg har været indtrykket hver eneste gang, fordi de er så skrækslagende for en ny eurokrise, som vi så tilbage der i fra 2010 og frem til 12-13 stykker. Med Grækenland, Italien og det hele. Det ligger i deres baghoved, det er i hvert fald min fortolkning, at det er deres allerstørste frygt. Så når det kommer til stykket, og de bliver virkelig presset, så vil de være bløde mere, end de vil være hårde.
Så det er vel virkeligheden, som den jo er fint beskrevet, og som jo har været virkeligheden siden euroens dannelse i 1999, at det har været den pengepolitisk eller vækstmæssige laveste fællesnævner, der har dirigeret renten, og som har gjort, at nok sidder ECB, altså centralbanken i Frankfurt, men det kan godt være, at den reelle beslutning, den sker noget syd for Frankfurt.
Ja, og så måske ikke. De billeder er næsten rigtigt, for jeg vil sige, hvis det var Grækenland, Portugal, jamen så har de tidligere sådan, nå ja, men det de kigger på nu, det er jo det, og det land, der bestemmer. Det er det store hangarskib i konvojen, som gør noget sejlet lidt langsomt, det er jo tag.
Ja.
Og det er det, de kigger efter.
Hvis vi skal prøve at kigge en lille smule på den amerikanske vækst, Frank, det her får jo selvfølgelig en form for en global effekt, en global væksteffekt for USA. Den er ikke nødvendigvis super stor. Vi kunne godt forestille os, at den her høje oliepriser, de får en relativt større effekt på den amerikanske forbruger. Vi skal snart ind i driving season, og Mr. and Mrs. America, de er ikke så vilde med at skulle betale mere end $4 for en gallon, når de skal ud og køre. Men alt andet lige, så ligger Rusland, Ukraine og Europa tæt forbunden og langt mere forbunden end USA, for så vidt angår vækstbilledet. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er helt klart, og det kan man også se, det har også været reaktionen, at de europæiske aktier har fået større øretæver end de amerikanske, og sådan skal det også være. Risikoen for vores selskaber her i Europa og for vores vækst er noget større, end den er for USA. Men de bliver også ramt af den højere inflation, de højere energipriser, og det gør ondt, og det kan vi jo se på brugertillidsindikatorerne, ikke? Som på trods af, at de har et meget stærkt jobmarked, så er der stadig over 60% af amerikanerne, der siger i nogle nye målinger her, at jamen, de lever fra løncheck til løncheck. De har stort set ikke nogen penge, de kan lægge til side. De er også i gang med at omlægge deres forbrug, og der er mange af forbrugerne, der siger nogle nye undersøgelser, fordi de skal bruge mere på daglige fornødenheder, så er der mindre og færre penge til tand og fjas og rejser, biografture og restaurantbesøg og sådan nogle ting. Så de er ramt, og det har en negativ effekt, men det er mindre end i Europa, helt sikkert.
Hvis vi lige skal prøve at spole fast forward til det, som interesserer sig, som rigtig mange investorer interesserer sig selvfølgelig for, det er, hvad betyder den store økonomi for den lille investeringsøkonomi, eller hvad betyder makroøkonomien for investeringsmarkederne, investeringsstørrelserne og ikke mindst aktiemarkederne? Så vil jeg godt udfordre lidt, Frank, og så lægge ud og så sige, kommer vi tilbage i løbet af 2022 til der, hvor vi startede med aktiemarkederne, så vi kan udviske det fald, vi har haft indtil videre i det generelle tilfælde? Ja eller nej?
Jeg vidste du. Ligesom sidste gang, vi mødtes der i september, du har altid haft det kortsigtet, ikke at sige, kortsigtet, der er min vurdering lige så god, hvad der skal ske næste 3-6-9 måneder, som alle mulige andres. Så det er flip og coin. Og skal jeg endelig komme og byde noget, så tror jeg faktisk, at der er risiko for, at vi kommer ikke tilbage. Det kan godt være, at vi får noget af det tilbage, men det kan godt være mere langvejt her. Ja.
Så man kan sige, det er anybody's guess, kan man sige. Ja, jeg læser sige. Her til morgen i nogle aviser, der læser jeg faktisk i den samme avis, der læser jeg Morgan Stanley, som siger, derfor er der risiko for yderligere 20% kursfald i Europa. Og i en anden rubrik, lige ved siden af, jamen der læser jeg, at en anden investeringsbank siger, derfor kommer aktierne næppe til at falde meget mere på Ukraine. Det er vel lige nøjagtigt essensen af udviklingen, den usikkerhed og den risikopræmie, som ud over udviklingen i den realøkonomien styrer investorerne, er det ikke det?
Jo, det er det. Og sådan har det altid været, og så er der perioder, hvor man ser udfaldsrummet, altså forskellen mellem dem, der er virkelig negativ, og dem, der er positiv, det er større, men det er situationen. Jeg ser også nogle af dem, jeg har fulgt i mange år, og har stor tillid til, de er også godt spredt ud over hele feltet, både blandt optimister, dem i midten, og så pessimister. Men skal man sige noget, hvis jeg må tillade dig, så vil jeg sige, som investor synes jeg, at man skal bruge det her, det snakker vi også lidt om i efteråret, man skal bruge den her situation til lige igen at huske sig selv på, hvor meget risiko er det rent faktisk, man skal have i sin portefølje, man har det godt med. Det har vi en gang imellem som investorer en tendens til at glemme. Nogle gange så får vi for lidt risiko i vores portefølje, og nogle gange har vi for meget, enten fordi vi bliver skræmte, eller vi bliver grådige. Og det, der er sket de seneste år, både i Danmark og globalt, det er, at man kan se detaljinvestorer, men også professionelle, de er blevet mere grådige. Fordi det gik jo godt. Vi har jo set kæmpe store kursstigninger efter marts 2020 og coronakrisen, og det er kun gået lodret op i luften. Så bliver man en lille smule mere risikovillig, og det er koblet med, at vi har negative renter, som mange danskere skal betale negative renter på deres konti. Det gør, at der er altså også en del, der har taget penge ud, og ikke bare investeret mere risikabelt på deres pensioner, men også på deres frie midler. Der vil jeg sige, brug den her situation her til nu. Det skal man altid gøre, men en gang man glemmer man det jo. Og nu kigget på, ligger man en rigtig risiko. Det er langt fra sikkert, at det, vi står i her, det er, det er noget, det vi har set de sidste 10 år. Hver gang det falder, kommer det hurtigt tilbage. Det er slet ikke sikkert. Det kan sagtens være, der kan gå mange år, før vi er tilbage i pengene fra 1. januar. Det kan også være, at vi er der om 3 måneder. Men vi har så nogle tegninger til noget, som godt kunne være, at det bliver ikke så nemt, som det har været de sidste 10 år. Og det er jo, at prisfastsættelsen, vi kommer fra, har været rekordhøj. Så har vi den her krig her, og den her meget højere inflation, end vi overhovedet har drømt om. Det er altså noget af en grim cocktail, som investor. Og så lige nu, rent kortsigtet, så peger mange af de der vækstindikatorer, vi sidder og kigger på, peger nedad. Og når de gør det, samtidig med, at der også er inflationspres, det er en rigtig grim cocktail, hvor aktiemarkedet ofte har det svært. Så kan der være, der kommer nogle nye udviklinger, der vender til, altså hvis i morgen der er fred, og ingen fare i Ukraine, Rusland, Putin, der er nogen, der rydder ham op af bordet, jamen så er vi i en helt anden situation nu. Får man en atomaftale med Iran, som gør, at de lige pludselig kan pumpe nogle flere mere olie op og sende ud på verdensmarkedet, og oliepriserne falder, jamen så har vi lige pludselig et positivt chok til verdensøkonomien, og det vil aktiemarkedet helt klart reagere positivt på. Men vi har en lang række udfordringer derude, som gør, at det er langt fra sikkert, at vi bare er tilbage om 6-12 måneder igen.
Det er gode og velmenende råd, du kommer med, det er opsummering. Hold øje med din investeringsprofil, din risikoprofil, og sørg for, at de papirer, du har i din beholdning, de allokeringsmæssigt svarer til den investor, du har, og de individuelt heller ikke har eller giver dig som en investor en risiko, som du ikke er tolerant med. Og som altid, Frank, jamen så er det sådan, at aktiemarkedet giver altid 10 svar på et spørgsmål, og så handler det jo om at finde og vælge det rigtige af dem. Hmm. Det var det, vi havde valgt at tage med i specialudgaven af investeringspodcasten. Denne gang ikke med Hans og Larsen, men jeg havde Frank Hvid Petersen med, som både ved vanvittigt meget om økonomi og vanvittigt meget om investeringer tilsammen. Håber jeg, det har givet jer et indtryk af, hvordan man kan se udviklingen, noget af den udvikling, vi kommer til at se de kommende måneder. Jeg tror ikke, at jeg overdramatiserer, hvis, hvis jeg konkluderer, at Frank og jeg var lidt nervøse for, at 0,5% i vækstestimat i korrektion i 2022 i forhold til den oprindelige planlægning i Europa ser ud som om, det sådan lidt er et best case. Men lad os håbe, at krigen i Ukraine meget hurtigt finder sin fredsløsning, og vi kan komme tilbage til noget, som ikke er så forfærdeligt som det, vi kan se på hverdagens billeder. I næste uge, der er vi selvfølgelig tilbage i investeringspodcasten med Hans og Larsen, ligesom vi er hver eneste torsdag. Tak fordi I fulgte med i den her specialudgave. Vi ses og høres ved.
Du lyttede til investeringspodcasten med Hans og Larsen. Vi ses igen i næste uge.